Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Шембе 25 февраль Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Башкы прокуратура оппозициядагы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка карата кылмыш ишин козгоду.
Сөзсүз бул элдин кызылданысын туудурат. Мына кече көрдүңүздөр, Шыкмаматовго эч негизсиз жерден жала жапкандыгы үчүн канча эл келди.
Дача суудагы учак апаатынан 40 күн өттү, жакындарынан айрылгандардын ыйы дале кургай элек.
Барганда бир күн болду эле. Ош элге ишке кирип, квартирага кирип жашабыз эле. Кечем тегиздеп койчтур, малдарым жок экен.
Ошондой эле ар жумалык биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз, толкунубуздан чыкпаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон угуп алыңыздар.
Рахмат Бактыгүл. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевге кылмыш ишин козгогон ырастады. Башкы көзөмөл орган тараткан маалыматта Текебаевге иш кылмыш жаза кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттен келген материалдардын негизинде козголду. Башкы прокуратура маалымат катчысы Алмамет Абдраманов Азаттыкка билдиргендей, УКМКга арыз менен Орусиянын бир нече телекоммуникация компаниясын жетектеп келген Леонид Маевский кайрылган.
ГКМБ Кыргызской Республики с письменным заявлением о
УКМКда кайрылган арызда Текебаев 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрөгө орун басары болуп турганда Маевскийден Альфа Телекомдун башкармалыгына киргизүү адасы менен 1 миллион доллар Текебаев алган. Берген акчага ылайык Леонид Маевский Мегаком сатылгандан кийин 10-15% кирешеге ээ болмок. Бирок Мегаком сатылбай калып, Өмүрбек Текебаев Маевскийдин 1 миллион долларын кайтарып берген эмес жана маалыматты коомчулукка жарыялаган учурда анын өмүрүнө коркунуч болоорун Текебаев айткан деди. Прокуратура учурда тергөө башталып, ишти алып баруу УКМКга жүктөлгөнү маалым болду. Аларда атамекенчилер Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттерди баштай турганын айтышууда. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевге козголгон кылмыш иши бийликтин саясий каралоосунун уландысы деген аталган фракция депутаты Каныбек Иманалиев партия өз укугун коргоого күчү жетерин айтып, эртеңки күндөн баштап Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттер башталарын кошумчалады. 2016-жылы ноябрда УКМК атамекен депутаттары Текебаев, Шыкмаматов, Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясы сатууну көздөгөн, муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырастады деп айтып чыккан. Эл аралык жаңылыктардан Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратынын жанында жангечти бир нече жардырууну уюштуруп 42 адам курман болгону кабарланды. Бул тууралуу Сириядагы жарандардын укугун коргогон борбор билдирди. Хомс аймагынын бийлиги чабуул болгону ырастап, бирок өлгөндөрдүн саны 2 эсе аз деп билдирип жатат. Жардыруунун кеминде 6 жангечти уюштурган, алар бомбаны коопсуздук кызматы жана аскердик чалгындоо имаратынын жанында жардырган деди укук коргоо борбордун жетекчиси Рами Абдель Рахман. Сирия мамлекеттик телеканалынын маалыматында 2 имаратта 3 жангечти болгон. Алдын ала маалыматтардан курман болгондордун арасында Сириянын жогорку аскер адамдары да бар. Учурда шаар курчоого алынды. АКШ президенти Дональд Трамп куралдуу күчтөр үчүн массалык бюджет сурамай болду. Бул тууралуу ал жума күнү консервативдүү саясий кыймылдын конференциясында билдирди. Бирок кайсы убакытка чейин каражат керектигин так айткан жок.
It will be one of the greatest military build-ups.
Бул каражат АКШ тарыхындагы аскердик кубаттуулукту күчөтүүгө ири чыгым болмокчу. Келечекте АКШ армиясын модернизациялоо жана анын кубаттуулугун күчөтүү максатынан тайбайбыз, деди Трамп. АКШнын коргоо бюджети 500 миллиард доллардан ашып, Кытай, Орусия, Сауд Аравия жана Британия өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла көп. Февраль айынан баштап АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис 2017-жылга карата аскердик бюджет көбөйөрүн билдирген. Бул каражат ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүүгө багытталарын кошумчаланган. Кечээ Ош шаарында өз үйүнөн чыгып келатканда МПА май куюучу станциялардын биринин башчысын өлтүрүп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Өздүк Булактар кабарлашты. Маалымат караганда 34 жаштагы ишкерди таңертең үйүнүн алдында өлтүрүшкөн. Окуяны Ош шаардык милициясы дагы ырастады. Бирок кылмышкерлер азырынча табыла электигин билдиришти. Мындан бир апта мурун ушул эле МПА май куюучу станциялардын туундусу болгон Петролиум станциясынын башчысы Оштогу ресторандардын биринде бычакталып аман калган. Ал кылмышка шектүүлөгөн 3 адамдын бири кармалган болчу. Орусия жана Иран бийликтери биргелешкен ядролук отун өндүрүү боюнча жол картасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Ирандын ядролук энергетика уюмунун башчысы Али Акбар Салехи ИСНА агенттигине билдирди. Салехи орус адистери менен кеңешүү боюнча келишимге кол коюлганын кошумчалады. Буга чейин Салехи эгерде АКШ эл аралык ортомчулар менен макулдашуудан баш тартса, өзөктүк курал жасоону жандандыраарын билдирген. 2015-жылы Вена шаарында Ирандын өзөктүк программасы боюнча план иштелип чыккан. Ага ылайык, Иран жакынкы 15 жыл аралыгында өзөктүк курал өндүрүүдөн баш тартып, тынчтык максатта гана ядролук өндүрүштү жүргүзөт. 3 жумадан бери мекенине кайта албай Ошто жүргөн мургаптык кыргыздар кече кечинде жолго чыгышты. Алардын бири Алмаз Амиров Сарыташ мургап жолун тажик тарапта, кыргыз тарапта кардан тазалабаганын айтты. Мургаптыктар 21 күндөн бери Ошто жолдун ачылышын күтүп жаткан. 15 машинеге отурган бордоштор 80 чакырым кооптуу жолду басып өтүшмөкчү. Ош мургап уна жолунун узундугу 500 чакырым. Тажикстандын Мургап райондагы этникалык кыргыздар тамак аш, тиричилик буюмдарын алуу үчүн Ош шаарына бат-бат келип турушат. КВН оюндарын өнүктүрүү максатында кыргыз өкмөтү Азия Микс командасына 300 000 сом бөлдү. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, бөлүнгөн каражат КВН'дин Кыргызстандагы Алатоо лигасын өркүндөтүүгө жумшалмакчы. Каражатты берип жатып, өкмөттүн аппарат жетекчиси Акылбек Осмоналиев Азия Микс командасы көптөгөн жаштарга үлгү болуп калганын белгилеп, алдыда дагы көптөгөн жеңиштерди күтөрүн билдирди. Азия Микс командасы Орусияда өтчү жогорку лигадагы КВН оюндарынын чемпиону, команда жеңүүчү катары жогорку лиганын быйылкы оюндарына катышпай турган. Билдирген. Бактыгүл мендеги жаңылыктар мынаушулар.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 26 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар аралаш жаап, айрым жерлерде катуу жаашы ыктымал. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4-1, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5, Нарын облусунда түнкүсүн -23-28, күндүз -5-10, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 0-5 градус жылуу болот. 26 февралда баш калаа Бишкекте түнкүсүн жаан, кар жаашы күтүлөт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -1-1, күндүз 4-6 градуска чейин нөлдөн жогору. Урматтуу угармандар, эми уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Башкы прокуратура оппозициядагы Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга карата кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл орган Текебаевди 2010-жылы Орус Альфа телеком компаниясы боюнча орус ишкеринен 1 миллион доллар пара алган деп айыптоодо. Ата Мекен фракциясы бул айыптоону четке кагып, саясий куугунтук катары баалап жатат. Бийликтин акыркы иштерин сындап келген бул фракцияны бир нече мүчөсүнө буга чейин кылмыш иши козголгонун эле теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевга карата кылмыш иш козголгондугу тууралуу кабарды түшкө жуук бийликке жакын маалымат агенттиктердин бири тараткан. Башкы прокуратура кечинде гана бул маалыматты ырастады. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Алмамбет Абдыраманов Азаттыкка билдиргендей, УКМКга арыз менен Орусиянын бир нече телекоммуникация компаниясын жетектеген Леонид Маевский аттуу ишкер кайрылган.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело.
Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевка карата кылмыш кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул кылмыш иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен келип түшкөн материалдарды кароонун жыйынтыгында козголду. УКМКга Өмүрбек Текебаевди жоопкерчиликке тартуу арызы менен Орусия Федерациясындагы бир катар телекоммуникациялык компаниялардын Ал өз арызында 2010-жылы Текебаев убактылуу өкмөттүн төрага орун басары болуп туруп, андан 1 миллион АКШ долларын алган.
Получил от него 1 миллион долларов США.
Учурда тергөө башталып, ишти алып баруу УКМКга жүктөлгөндүгү маалым болду. Ал ортодо интернетке Леонид Маевскийдин Текебаевдин пара талап кылды деп ырастагандыгы тууралуу видео тарады. Анда Маевский 2010-жылы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөн Кулчотонов менен бир нече жолу жолукканын жана 1 миллион доллар бергендигин айтып берген. Өмүрбек Текебаев учурда Австриянын борбору Вена шаарында депутаттык топ менен Европарламенттин жыйынында жүргөн жана өзүнө каршы козголгон кылмыш иштен кабары жок экендигин билдирди. Ал эми Ата Мекен партиясынын айрым мүчөлөрү бул иш бийликтин саясий каралоосунун улантысы экендигин айтышууда. Атамекен фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Канбек Иманалиевдин айтымында Текебаев мындай ишке барбайт.
Ошо 25 жылдан бери саясатта жүрүп андай ишке эч качан барбайт. Экинчиден, бул жана Текебаевка байланыштуу каралоо компаниясы улантылып атпайбы? Шыкмаматовго кече эл көрдү, анын канчалык жалган экенин, Салянова ошонун эле уланышы катары кабыл алат да. Мен дагы жалпы коомчулукта ушундай эле кабыл алам. Өзүнүн укугун коргоп алууга Атамекен партиясынын дагы Текебаевдин дагы күчү жетет деп ойлойм. Текебаев азыр чет өлкөдө жүрөт, эртең келет Кыргызстанга, биз аны менен жолугуп Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттери башталат.
Ал эми арызданучу Леонид Маевский атын атаган Атамекен партиясынын мурдагы мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов айтылган маалыматтардын жалган экендигин билдирүүдө.
Андай болгон жок. Эми биринчи көрөйүнчүчү аны азыр жолдо келе атам машина менен.
Өмүрбек Текебаевга козголгон кылмыш иши Кыргызстанда көп талкуулар жаратууда. Өлкөдөгү эң тажрыйбалуу саясатчылардын бири болгон Текебаевга иш козго коомдук саясий абалды курчушу мүмкүн деген пикирлер да айтылып жатат. Мындай пикирди кармангандардын бири убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөсү Эмилбек Каптагаев.
Эми бул эгерде негизи жок болсо, анан улам бир нерсенин чыгарып ушинтип коомду козгой берсе аягы жакшы менен бүтпөйт да. Бул эми тарыхта канча жолу тастыкталган нерсе. Эми да терең ойлонулбаган бир мындай эмне этек эмне аяк эмне менен бүтөрүн билбей жасаган иштей болуп атат да, ошондой сезим бар мен.
Ал эми саясий эксперт Медет Түлөгөнов бул иштин келечеги бийликтин далилдерине көз каранды экендигин айтууда.
Ну конечно нужно будет дальше смотреть.
Албетте окуянын өнүгүшүнө карап көрүшүбүз керек. Кылмыш ишин козгоп коюу бул бир иш. Эгер аны камакка алуу сыяктуу аракеттер башталса, окуя боюнча өнүгүшү мүмкүн. Анда саясий куугунтук катары кабыл алышы мүмкүн.
Президент Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин саясий тиреши былтыр конституцияны өзгөртүү аракетинен кийин башталган. Анын алкагында апрель окуяларынан кийинки талаптоноочулук, Белиз Гейт деген ат менен таанымал мегакомдун акциялары боюнча дооматтар айтылган. Анда УКМК Атамекендин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн, муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырасталгандыгын билдирген эле. Ал эми атамекенчилер бул иште бийликтин калпы чыкканын билдирип, өз документтерин жарыялаган. Ошондой эле Текебаев Атамбаевдин Койташ айылында салынып жаткан үйүнүн жерин айрым чуулгандуу жагдайларын ачыкка чыгарган. Текебаев Атамбаевдин байлыгын айрыкча 2010 жылдан кийинки киреше чыгашасын иликтеп чыгарын эскертип, президентке импичмент жарыялоо демилгесин да көтөргөн. Жакындан тарта Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова менен Алмамбек Шыкмаматовго карата да кылмыш иштери козголгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Быйыл 16 январдын таңында 39 адамдын өмүрүн жалмаган авиа кырсыкка 40 күн болуп, маркумдардын кыркылыгы белгиленди. Аларда Сокулуктун учак кыйраган дачасы конушунун тургундары кырсыктын кесепеттерин жоюу чараларынын солгундугуна нааразы болууда. Жергиликтүү калк ал конушту коопсуз жерге көчүрүү жана андагы үйлөрдүн документтерин тариздөө иштери жүрбөй жатканына даттанган. Бирок өкмөт мүчөлөрү жакын арада аларды көчүрүүгө ылайыктуу жер табыла электигин жана бул маселени чечүүгө убакыт бар экенин түшүндүргөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Баргандан бир жыл болду эле. Ошолге ишке кирип, квартирага кирип жашаптыр эле. Кечен тегиздеп койуптур, малдарым жок экен.
Манас аба майданына жакын дача суу конушуна кулап түшкөн жүк ташуучу учактын соккусунан 12 үй түбөрдү менен тегизделип, айрымдары жарым жартылай кыйроого учураган. Анын кесепетинин кээ бирлери бир нече үй бүлө мүчөсүнөн ажыраса, арасында бир бүтүн үй бүлө жарыкчылык менен кош айтышканы да бар. Алардын бири Камиловдордун жаш үй бүлөсү. 24 жаштагы Венера Дүшеева боюндагы 7 айлык кызы жана 2 уулу менен уранды астында калган. Үйдүн атасы Сагынбек оор абалда 6 күн ооруканада жатып көз жумган. Үй бүлө башчысынын апасы Айтбүү Исабаева мына ошол учурда окуя болгон жерге жетип келип, оор кайгыдан өзүнө келе албай турган эле.
Ошол айылда мен аяштарым жашайт, аяш аталары. Ушулар эти менен мага звонок кылышты, тез келип кал Сагынды үйүнө. Самолет түшүп кетип, анан такси менен барсам тегизеп койду. Балам больницага алып кетип, күйүп кетти. Неберелерим үйдүн ичинде калып калды. Келиним бойуна бар эле, алда калып калды ичинде.
Аталган каргашалуу окуя улуттук трагедия катары кабыл алынып, аза күтүү күнү жарыяланган. Өкмөт авиа кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам чаралар көрүлө турганын убада кылган эле. Ошол эле кезде коомчулук жабырлануучуларга жардам колун сунуп, атайын эсепке ушул күнгө карата 100 миллион сомго чукул каражат топтолду. Бирок бул багытта өкмөттүн так планы жок деп кинесин айткан Дачасуу конушунун тургуну Айнагүл Үсөнова кырсыктын кесепеттерин жоюу аракеттерин төмөндөгүчө сынгалды.
Миллиондогон акча аны кандай жол менен кимдерге бөлүнөт белгисиз экен. Ошо түрктөрдөн болсо эч кандай компенсация алына элек экен. Эл биздин тургундар көчүргүлө деп эле бир немеде туруп атышат. Ушул бойдон калтырып койбогула, элден чогулган акчага дивите ташкалардан деле бир экини үчтү куруптуруп ошол жака киргиздирип болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат. Кызыл китеп алабыз деп чуркаганда мына үч жылдан бери проблема кылып койгон. Госрегистрге барып мындай кызыл китептерин алышабы, ушул боюнча неме кылабыз десек бири бирине шылташат.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү менен жергиликтүү калктын жакында болуп өткөн жолугушуусунда Манас аба майданындагы учуп конуу тилкесине жакын Дачасуу конушун коопсуз жерге көчүрүү маселеси көтөрүлгөн. Бирок Айнагүл Үсөнова буга өкмөттөн ынандыраарлык жооп алынбаганын кошумчалады.
40 күндөн кийин бизге стресстүү эми чыгып эми калчылап титиреп эми өлгөн балдарыбыздын баарын көз алдыбызга эми тартып алат. Жашоого кантип мүмкүн болот? Жок дейм деп жанагы жолдон үстүңкү жагын деле көчүрсө болот эле да, все равно полоса эс полоса болот да. Мына эртеңки күнү ошондой эле самолет күндө түнү күнү учат, ошондой кырсык болбойбу деп ким кепилдик бере алат? Үйлөргө кирип көрсөк деген ушу потолоктор түшөйүн деп баштаптыр, анан трещиналар эми көрүнүп баштап атат, күн жылган сайын уже билинип атат. Анан өкмөт текшерип кетишпесе ал жердегилерге все равно коркунуч бар.
Антке менен өкмөттүн Чүй облустук ыйгарма өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев алгач жабырлануучуларды жайгаштыруу маселеси турганын айтты. Турусбек Султаналиев конушту көчүрүү жагы азырынча карала электигин белгиледи.
Жалпы дачанын элин көчүрүш бул маселе азага жете элек. Азыр жанагы 12 үйдүн эмесин карап 3 айга квартирасын эметтери өкмөт төлөп берип атпайбы акчасын. Ошолордун үйдүрү такыр курулган да. Эң негизги маселе ошолорду чечишели. Ошолорду чечейли, анан кийин силердикин дагы караштырабыз, бирок эртең эле көчүрүп коюу менен маселе турбайт, андай мүмкүнчүлүк жок деп биринчи вице премьер жооп бермеди. Муну Аламидин менен Сокулук районунда жер жок деп сурап айтканбыз.
Учак кулаган Дачасуу конушунда 230 ашуун үй бар экени катталган. Окуя болгон учурда кээ бир үй бүлөлөр алардын айрымдар ижарада турушкан. Дача катарына макамы бар бул конуштагы кээ бир үйлөрдүн документтери да болгон эмес. Муну ошондуктан зыяндын ордун төлөп берүүдө укуктук кыйчалыштыктар чыкпайбы деген кооптонуулар да бар. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Жоголуп кеткен документ болсо ошолордун баардыгына тиешелүү баягы справкаларды чогултуп, анан райондук ГРС ушул керектүү документтердин баарын басына жетип берет. Биринчи эле жыйналышта ГРС менен жергиликтүү бийликке бул маселе ошо штаттын негизинде протоколду тапшыруу берилген. Кимдин документи бар, кимдики жок, аны эми комплекстүү караш керек да. Гражданды коргоонун комиссиясы материалдык чыгымдардын баарын эсептеп туруп бергенбиз. Түрктөр аны төлөп беребиз деп айтып атышат. Бул камсыздандырууга келе турган акчадан да сырткары бул жерде маселе жок.
Буга чейин жарандык коргоо комиссиясы Дачасуудагы келтирилген материалдык зыяндын өлчөмүн 195 миллион сомго барабар деп эсептеп чыккан. Өкмөт мындан сырткары түркиялык камсыздандыруунун эсебинен үй бүлө мүчөлөрүн жоготкондорго жана жабырлануучуларга аныкталган өлчөмдө кенемте акылар төлөнөрүн билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин Кыргызстандагы муфтий шайлоонун айланасындагы айрым маселелерге кайрылабыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка карата коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун ырастады. Ал арада атамекенчилер Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттерди баштай турганын айтышууда. Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратынын жанында жангечтик бир нече жардыруу уюштуруп 42 адам каза тапты. АКШ президенти Дональд Трамп куралдуу күчтөр үчүн Конгресстен массалык бюджет сурамай болду. Орусия жана Иран бийликтери биргелешкен өзөктүк отун өндүрүү боюнча жол картасы иштелип чыкты. КВН оюндарын өнүктүрүү максатында кыргыз өкмөтү Азия Микс командасына 300 миң сом акчалай каражат бөлдү. Эми эфирибизди биз жана дин түрмөгү улантат. Быйыл 4-апрелде муфтият кезектеги курултайын өткөрүүнү пландаштырууда. Ал курултайда Кыргызстандын муфтии, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү жана муфтияттын текшерүү комиссиясынын жетекчиси шайланмакчы. Бирок шайлоо жакындаган сайын муфтийлик орунга жана башка кызматтарга болгон жарыш күч алганы байкалат. Айрым коомдук ишмерлер азыркы муфтий Максат Токтомушевдин муфтийлик орунга ылайык эмес экенин айтышып, анын жогорку диний билими жок экенин жар салышууда. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү Хабибулла Кадырбердиевке муфтийликке кимдер талапкер болду? Максатбек Токтомушевдин жогорку диний диплому чын эле жокпу? Муфтий болом деген башка дин аалымдары барбы деген суроолор менен кайрылды. Чогуу тыңдасак.
2 февралда ушул аалымдар кеңешине муфтийдин ордуна ошондой эле борбордук текшерүү комиссиясына талапкерлерди кабыл алуу боюнча атайын жарыя чыкты да муфтияттан. Кандай жыйынтыктар бар, кимдер тапшырды, кандай кетип атат жумуш?
Биз аалымдар кеңеши бир добуштан курултайды 2017-жылдын 4-апрелге белгиледик. Уставка караганда азыркы учурда иштеп аткан муфтийдин дагы мөөнөтү бүтөт. Ошон менен бирге аалымдар кеңешинин анындагы мөөнөтү бүтөт 3 жылда. Ошон менен бирге борбордук текшерүү комиссиясынын дагы мөөнөтү бүтөт. Бардыгы кайрадан жаңыланыш керек. Анан талапкерлерди каттоо үчүн аалымдар кеңеши мүчөлөрүнөн турган 7 адамдан турган комиссия түзүлдү.
Кимдер бар алардын ичинде?
Аалымдар кеңеши мүчөлөрү бар.
Жалаң эле аалымдар кеңеши.
Бардыгы аалымдар кеңеши мүчөлөрү бар. Анын ичинен бирөө төрага болуп мекилди.
Макул. Канча киши тапшырды муфтийлик кызмат үчүн?
Бул биздин сыр бойдон калат. Канча киши катталганы жана ким катталганы ачыкка чыгарылбайт. Себеби эл ичиндеги ошол түшүнбөстүктөрдүн себебинен тигир бул тарап матарап болуп кетпесин деп биз муну сыр сактап турабыз. 28-нде канча адам катталганы жана кимдер катталганын баары ачыкка чыгат.
Ал эми бул катталган муфтийликке, муфтийлик кызматка талапкерлер курултайга сунулабы анда?
Каттоо бүткөндөн кийин муфтийликке катталган талапкерлерди кезектеги айылымдар кеңешинин жыйынында анын муфтийликке чындап эле татыктуубу, ылайыктуубу ошонусун талдайбыз. Талдап документтерин дагы да бир кайра бир сыйра эме кылгандан кийин тийиштүү мамлекеттик органдардын орган менен уставта ошондой жазылган макулдашылып талапкерлердин саны канча болсо дагы эгер 3 көп болсо биз 3 тандап алабыз. 3 көп болсо анан аны жогорку ошол тийиштүү мамлекеттик органдын өкүлдөрү менен макулдашкандан кийин анан аларды биз аалымдар кеңеши жабык добуш берүү аркылуу кандай өзүбүз аны келишип алабыз, жабык шайлайбыз же ачык шайлайбыз деп анан бирөөсүн тандап добуш аркылуу аны ошол курултайдын астынан дагы бир отурум кылабыз. Ошондо муфтийди биз тандап алабыз дагы курултайга алып чыгабыз, анан курултай бекитип берет.
Башкача айтканда 4-апрелде муфтий бекитилет экен.
Ооба.
Бирок ага чейин 28 дедиңизби? 28-февралда тандалат экен да анда.
Эгер 3 көп болсо ошолорду талапкерлердин ичинен биз 3 тандап алабыз.
3 тандап аласыздар да мамлекеттик органга, кимге, кайсы органга
иштейбиз? Уставта ачык айтылган эмес, бирок ошол мамлекеттик динге тийиштүү органдардын өкүлдөрү катышат. Ошондо алар кайсыл орган экендигин биз эме кылабыз. Анан макулдашкандан кийин анан курултайдын алдынан биз добуш берүү аркылуу кандидаттардын ичинен татыктуусун тандап алып добуш берүү аркылуу анан курултайга алып чыгабыз. Демек 28-февралда аалымдар кеңешинин дагы бир отуруму болот.
Ошол жерде муфтий шайланат экен да анда.
Ошол учурда муфтий шайланат.
Макул, ошо мамлекеттик орган, мамлекеттик орган сиздер берген 3 талапкердин бирөөнү тандайбы же болбосо 3 тең эле жактырышы мүмкүнбү?
Бирөөнү тандашы да мүмкүн, 3 тең тандашы мүмкүн.
Алардын эркинде.
Алардын эркинде. Ушул 3 тең биз жактырдык, 3 тең татыктуу экен. Андан эми силер бирөөнү тандап алыңар дейт. Же болбосо бирөө жарабайт экен же экөө жарабайт экен деп коюшу мүмкүн.
Акыркы мезгилде аябагандай чоң талаш жаратып жаткан маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Кээ бир жарандык активисттер интернетке чыгышып, массалык маалымат каражаттары аркылуу азыркы муфтий Максат Ажынын ошол муфтийликке татыктуу эмес экендигин, себеби уставта жазылгандай Максат Ажынын жогорку диний билиминин жок экендигин айтып чыгышты да. Буга кандай деп комментарий берет элеңиз?
Туура, муфтийликке талапкер болгон адамдан талап кылынган нерсенин критерийлердин бири диний жактан да, светский жактан да жогорку билимдүү болуусу керек делинген. Максат Ажы Токтомушев барыбызга белгилүү Пакистан өлкөсүндө Медресетул Арабия деген медреседе билим алып келген. Анын билими жогорку эмес деген кээбир адамдардын колунда жүргөн маалыматты Пакистан өлкөсүнүн мамлекеттик кызматындагылардан маалымат алыптыр. Муну мындай түшүнүш керек деп ойлойм. Бизде бир университет бар, анан 7-8 институт бар. Бул ушул окуу жайларды бүткөндө биз муфтият аларды жогорку билимдүү деп тааныйбыз биз. А бирок ошол биздин жогорку окуу жай делинген окуу жайлардын дипломун мамлекет тааныбайт, жогорку деп тааныбайт жана башка мамлекеттерде тааныбайт. Балким ал маалымат ошол Пакистан өлкөсүнүн өкмөтүнүн тарабынан берилген маалымат болушу мүмкүн. А бирок Пакистан өлкөсүнүн муфтияты ал медресени жогорку деп тааныйт.
Кайсыл диний окуу жайы жогорку же жогорку эмес экендигин сиздер аныктайт экенсиздер да анда?
Ооба, каттоо комиссиясында ошолорду карайбыз, анан андагы алымдар кеңешине да антарк кылабыз өзүбүз.
Алымдар кеңеши дагы мисалы сиздердин айткан нерсени ооба же жок деши мүмкүн экен анда.
Ооба.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз жакынкы арада өтүлүүчү муфтиди шайлоо иш аракеттери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ошол талапкерлерди каттоо комиссиясынын мүчөсү Хабибулла Кадырбердиев болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлер курултайга кандай сунулат? Ким тарабынан сунулат?
Биз бүгүнкү күндө ошол экинчи өзүңүзгө маалым болгондой 2-февралдан тарта алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө, алымдар кеңешинин 6-нчы чакырылышынын мүчөлүгүнө талапкерлерди каттап атабыз. 21 мандаттан турат. Биз экиден ошол 28 февралдагы алымдар кеңешинин кезектеги отурумунда ошол алымдар жаңы түзүлүш алымдар кеңешинин курамын тандоо үчүн аттестациялык комиссияны түзөбүз.
Анда муфтиди шайлоодо аттестациялык кеңештин комиссиянын кызматын алымдар кеңеши аткарат экен. Ал эми алымдар кеңешинин мүчөлөрүн тандоо үчүн
комиссия түзүлөт. Балким ошол аттестациялык комиссия деле муфтийликке талапкерлердин саны көбөйсө аларды деле аттестация кылышы мүмкүн.
А бул нерсе уставта даана жазылган эмеспи?
Азыр анан ошол комиссия түзүлгөндөн кийин алымдар кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер болгон адамдарды аттестациялоо күнү белгиленет. Аларды аттестациялайбыз дагы эң жогорку бал алган ошол тийиштүү мандатка да эң жогорку бал алгандарды биз даярдап курултайга алып чыгабыз аларды. Анан курултай бекитип берет.
Баалоону аттестациялык комиссия өзү берет.
Комиссия өзү берет, ооба.
Аттестациялык комиссияны алымдар кеңеши тандайт.
Аттестациялык комиссиянын курамын алымдар кеңеши түзөт.
Аттестациялык ошол кеңешке кимдер кире алат?
Эми аны жыйында талкууланат, алымдар кеңеши мүчөлөрү да кире алат. Алымдар кеңешинин мүчөсү эмес деле кире алат. Кыскасы, алымдар кеңешинин жыйынында бул нерсе ошол жерде чечилет.
Борбордук текшерүү комиссиясы деген бар. Көзөмөл комиссиясынын ролун аткарат да, туурабы? Комиссиянын жетекчиси кандай шайланат?
Буларды аттестацияланат. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгына тарапкер болгон адамдын критерийинде ханафи мазхабын, матуриди акыйдасын, фикх хадис акыйда маселелерин терең эмес жеткиликтүү деңгээлде билүүсү шарт делинген критерий бар. Булар да аттестациядан өтөт. Булардын дагы эң жогорку бал алганы төрагалык кызматка дайындалат.
Макул, дагы бир суроо мени көптөн бери ойлондурган маселе. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын эң жогорку органы болуп бул курултай эсептелинет, туурабы? Курултай кимдерден түзүлөт? Курултай делегаттардан түзүлөт.
Ооба.
Делегаттар аймактардан келет.
Ооба.
Ал эми делегаттарды ким тандайт?
Делегаттарды муфтият жер жерлерде кажаттарга буйрук берет делегат чогултуу үчүн. Анан жер жерлерде ошол областтарда, райондордо чогулуштар өткөрүлүп, ошол жерде чогулуштарга катышуучулардын добушу менен делегаттар шайланып, алар курултайга келет.
Ким катыша алат?
Ошол дин тармагында иштегендер, ошондой эле мамлекеттик кызматта иштегендер деле катышса болот.
Алар деле мамлекеттик кызматта иштегендер деле анда делегат катары келе алат экен да.
Келе алат, ооба.
Ал эми
чогулуштун токтому менен бекитилсе, делегат болсо алар келе алат.
Макул. Имамдар сөзсүз делегат болуп келет деген шарт барбы?
Жок, андай эле шарт жок.
А мамлекеттин азыркы учурдагы бул шайлоого болгон даярдыкка көз карашы кандай?
Мамлекет кандай десек эми тынч өтсүн дейт, мусулмандардын билимдиги ыдырабасын, жакшы болсун деген бир насааттарын берип көзөмөлдөп турушат. жакшы эле көз караш.
Мамлекет азыркы учурда белгилүү бир талапкерди же талапкерлерди колдогону барбы? Колдоп атабы?
Аны билбейт экен. Биз комиссия андан кабарыбыз жок. Андай деле жок.
Комиссияда 5 киши барсыздар, э?
7 киши барбыз.
7 киши барсыздар, э? Добуш берүү маселеси барбы силерде? Мисалы, талапкерлерди каттоо, каттабоо маселесинде кайсы пикирлер болуп калса, кантип чечесиздер?
Анда ошол комиссия өзү чогулабыз. Чогулуп туруп добуш берүү аркылуу чечебиз аны.
Көпчүлүк добуш менен
калабыз. Ооба, көпчүлүк добуш менен калабыз.
Кадырман угармандар, биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Аны кесиптешим Мамедбек Мырзабаев даярдады. Анын бул ирет мейманы Хабибулла Кадырбердиев болду. Биздин берүүлөр ушуну менен соңуна чыкты, бирок биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык ноогусун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 25 февраль ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кушубак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат?
Машине, ат, кой деген малдардан акчалай, киле. Бул айылда күрөш көп болгондуктан жаштар кызыгып, көбөйүп, салтка айланып, тойлордо көбүнчөк күрөш бере турган болуп калды.
Алдыда айылдардагы спорттун түрлөрүнө байланышкан суроолорго кесиптештерим апта темасында жооп издешмекчи, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштамакчы.
Рахмат Бактыгүл. Башкы прокуратура Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөлдөө орган тараткан маалыматта Текебаевга иш кылмыш жаза кодексинин коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттен келген материалдар негизинде козголду. Башкы прокуратура маалымат катчысы Алмамет Абдраманов азаттыкка билдиргендей, УКМКга арыз менен Орусиянын бир нече телекоммуникация компаниясын жетектеп келген Леонид Маевский кайрылган. Арызда Текебаев 2000-жылы убактылуу өкмөттүн төрөлгө орун басары болуп турганда Маевскийди Альфа Телекомдун башкармалыгына киргизүү убадасы менен 1 000 000 доллар алган. Берген акчага ылайык Леонид Маевский Мегаком сатылгандан кийин 10-15% кирешеге ээ болмок. Бирок Мегаком сатылбай калып, Текебаев Маевскийден 1 000 000 долларын кайтарып берген эмес жана маалыматты коомчулукка жарыялаган учурда анын өмүрүнө коркунуч болоорун айткан. Учурда тергөө башталып, ишти алып баруу УКМКга жөнөтүлгөнү маалым болду. Ал арада ата мекенчилер Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттерди баштай турганын айтышууда. Аталган фракциянын депутаты Каныбек Иманалиева партия өз укугун коргоого күчү жетерин айтып, эртеңки күндөн баштап Текебаевди коргоо боюнча иш аракеттер башталат деди. 2016-жылы ноябрда УКМК ата мекендин депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамет Шыкмаматов, Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөн. Муну Белиз өлкөсүнөн алынган документтер ырастады деген. Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратынын жанында жан кечти бир нече жардыруу уюштуруп 42 адам курман болгону кабарланды. Бул тууралуу Сириядагы жарандардын укугун коргогон борбор билдирди. Хомс аймагынын бийлиги чабуул болгонун ырастап, бирок өлгөндөрдүн саны 2 эсе аз деп айтып жатат. Жардырууну кеминде 6 жан кечти уюштурган. Алар бомбаны коопсуздук кызматы жана аскердик чалгындоо имаратынын жанында жардырган, деди укук коргоо борборунун жетекчиси Рами Абдел Рахман. АКШ президенти Дональд Трамп президенттик шайлоо учурунда Москва менен түз байланышта болгон деген айрым ММК маалыматтарын жокко чыгаруу үчүн Ак Үй ФБРге кайрылды. Аталган маалыматты Ак Үйдүн аппарат башчысы Райан Прибус ырастап, кайрылуунун өзөгү Нью-Йорк Таймс гезитинде жарык көргөн макала тууралуу болгонун билдирди. Ал арада АКШнын федералдык иликтөө бюросу Ак Үйдүн өтүнүчүн кароодон баш тартканын CNN телекомпаниясы маалымдап чыкты. Ал эми Ак Үй маалыматты төгүндөдү. Федералдык иликтөө бюросу азырынча маалыматка комментарий бере элек. Трамп Американын чалгындоо кызматтары өз маалыматтарын Нью-Йорк Таймс жана Вашингтон Пост сыяктуу гезиттерге бөлүшүп жатат деп сындап келет. Кече Ош шаарында өз үйүнөн чыгып келатканда МПА май куюучу станциялардын биринин башчысын өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу Азаттыкка Өздүк Булактар кабарлашты. Маалыматка караганда 34 жаштагы ишкерди таң эрте үйүнүн алдында өлтүрүшкөн. Окуяны Ош шаардык милициясы дагы ырастады, бирок кылмышкерлер азырынча табыла электигин билдиришти. Орусия жана Иран бийликтери биригилешкен ядролук отун өндүрүү боюнча жол картасын иштеп чыкты. Бул тууралуу Ирандын ядролук энергетика уюмунун башчысы Али Акбар Салехи ИСНА агенттигине билдирди. Салехи орус адистер менен кеңеш боюнча келишимге кол коюлганын кошумчалады. Буга чейин ал эгерде АКШ эл аралык ортомчулар менен макулдашуудан баш тартса, өзөктүк курал жасоону жандандырарын билдирген. Бактыгүл, мендеги жаңылыктар мына ушу.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Эми негизги берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүнкү апта темасы Кыргызстандын аймактарында спорттун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк кызыгышат деген суроонун үстүндө. Аймактагы кесиптештерим жооп издешмекчи. Эскерте кетсем, бул апта темасы 22 февраль күнү алгач ирет эфирге чыккан. Бүгүн анын кайталоосун сунуштайбыз. Акыркы убакта Нарын облусунун баардык аймагында көк бөрү оюну кеңири кулаш жайып жатат. Айылдагы жаштардын эрмегине айланган улак тартышты ойнобогон Нарындын айылын табуу кыйын. Оюндун кызыгына баткандар болсо, айылдын намыс үчүн деп кымбат баалуу жылкы баласынын санын да көбөйтүүнүн аракетинде. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров Нарындан улантат.
Нарын районунун оттук айылындагы улакчылар учурда кийинки жумада аталган райондун эмгек тала айылында өтчү шерин оюнга даярданып жатышат. Көк бөрүнүн шерине оюну бул аймакта эки аптада бир ирет болуп турат. Байгесин жана уюштуруу иштерин бир айылдын жоопкерчилигинде болгон алты айылдын бул оюну ынтымак кубогу деп аталат. Машоонун алдында оттук айылынын улакчылар командасынын машыктыруучусу Кубанычбек Карагулов оюн тууралуу буларды айтты.
2011-2010 жылдан бери ошо жандарды аябай чын айылда ошо көк бөрү оюну ошо балдарыбыз бар, бизде такшалып тренировка кылышып ошо улак боюнча жакшы келатабыз. Ошо 5-6 жылдан бери алган ийгиликтерибиз бар, алдыга жылышыбыз бар. Ошо аян командасы, аян деген баягы намысты колдон чыгарбай эле ошо намыстан ошо аянды эме кылып жетектетип, ушу аян командасын өзүм улак тартпасам дагы балдарга колдоо көрсөтүп атты алып келип.
Улакчылар улак тартышка деп мыкты саналган бул зоот таза камдуу аттардын баасы 20-30 000 долларга чамаларын айтышат. Мындай кымбат баалуу аттар улак тартыштан алган байгесин өзүн актабайт, болгону оюндун азгырыгы менен жүрөбүз, дейт аталган команданын оюнчусу Бактыбек Жакшылыков.
Негизи кыргыз оюнун ойноп жүргөн башы сегиз тогузунчу класстан баштап түшүшүм да улакачы. Тогузунчу класстан баштап мен чоң чоң супер улакчыларга түшкөм. Ошону ойнодум, азыр өзүм бирок сегирип калдым да, эми азыр жаш балдар ойнойт. Азыр негизи болбой эле баягы азарт да, бул азарт кандай спорт да, кызыгам, түшөм, болбой булар менен барып кармашам.
Эмне пайда табасыз?
Пайда эми негизи пайдабыз эмне? Пайдабыз баягы намыс, өзүбүзгө айылга намыс кала бере. Намыс эми акчасы да болот, канча байы болсо ошончо ойнолот, бирок негизи намыс.
Акчасы деле жатпайт беле го.
Акчасы эми ар кандай, узунос ар кандай жашат, 5 000 000 болот, 10 000 000 болот, ар кандай жерге, ар кайсы айылдарга барып ойнойбуз, ар кайсы эмеге барып ойнойбуз, шеэрдин оюн болот.
Мисалы могу 150 000 сом мактап чыгарды.
Бирсе эми жаңы алып келдик да, жаңы алып келдим, мурун ойноп жүргөн, азыр алып келдим да, жаңы алып келип койсо жаңы салат.
Улакчылар атты суутуп оюнга даярдоо айылдагы колунда бар, же аттын сырын билген мыкты саяпкерлердин милдети. Аларда айылдын намысы үчүн деген принципке бекем турушат. Алардын бири Натырбек Кыдырмышев өткөн жылы 3 000 долларга чүйдүн алып келген атын суутуп ат жалында ойногон улакчыларга карматканы турат.
Эми биз өзүбүздүн эмеде түшчүбүз, өзүбүздүн убакта возраст, анан эми кийинки азыр бүт эле жаш балдар тартып калды, алар менен улак талашып деле жүрө албайсың, түшпөй калдык да. Биз баары болеть этип эле кыйкырабыз. Ушул аян командасы жакшы чыгып атат, ошолорду колдоп атабыз, ошо инилерге колдоо, ушул аттарды, айгырларды алып келип берип атабыз. Мен сени ушул аяндын балдары бир жакшы командалардан болуп алдыга чыкса экен деп.
Көк бөрү оюну мынтип ар бир айылда өнүгүп келатканы, чоң мааракке тойлордо да байгесини автоунаага чейин коюшкан чоң оюндар бара бара уюштуруп калар деген кыялдары бар экенин улакчылар бир ооздон айтышты. Эмнеси болсо да айылдагы жаштардын спирт ичимдиктерине, бекерчиликке азгырылбай ушинтип айылдын канаты болгон ат оюндарына кызыгып сергек жашоого умтулуп жатканын көрүп сүйүнгөн аксакалдар мындан көп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
да Баткенде болсо ар бир аштой майрамдар күрөш уюштурулмайын өтпөйт десе да болот. Күрөш үчүн аймакта атайын үйрөтүүчү жайлар уюштурулбаганы менен таймаштын бул түрү ата бабадан калган салт катары билеги күчтүү, ыкмасы жакшы шамдагайлар тандалып чыга берет экен. Спорттун бул түрүнүн сезону күз мезгилинде аштойлор менен бирге башталат. Расмий спорт кызматы таймаштын бул түрү боюнча бекитилген эл аралык эрежени коомчулукка жеткирүү менен алек болууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп кылат.
Алмаз жашы 30-дан ашып калган. Ал Баткен район аймагында күрөшүп жүргөн балбандар көп чыккан Боз Адыр айылынан. Аймактагы аш тойлордо, майрамдарда уюштурулган күрөштөн калбайт. Баткенде күрөшкө чыгып жүргөн кишини палбан деп коюшат. Мезгилинде Баткенден Орто Азиянын чемпиондору чыгып, күрөшүү калк арасында популярдуу болгондуктан, Алмаз да спорттун ушул түрүнө кызыгуусу арткан. Палбанды спорттун бул түрү боюнча эч ким тарбиялаган эмес. Элге сиңип калган ыкмалар, эрежелер боюнча көрүп жүрүп эле өзү үйрөнүп алгам дейт.
Күрөш көбүнчө күз мезгилинде болот. Элдер той, сүндө тойлор бергенде күрөш берет. Бул эле майрам сайрамдарда берет өкмөт. Ошондон анан байгелерди коет. Ошолордон аракет кылып утушка аракет кылабыз. Машине, төө, ат, кой деген малдардан акчалай, килем. Бул айылда күрөш көп болгондуктан жаштар кызыгып, көбөйүп, салтка айланып тойлордо көбүнчө күрөш бере турган болуп калды.
Калк арасында аш тойлордо өткөрүлүп жүргөн күрөштөрдө жазылып атайын бекитилбеген эле эрежелер менен таймаш жүрөт. Бирок спорттун бул түрү кыргыз эркин күрөшү жана кыргыз улуттук классикалык күрөшү алыш деген аттар менен өз өзүнчө бөлүнүп кеткен. Баткенде өткөрүлүп жүргөн кыргыз улуттук классикалык күрөшүнүн азиялык жана дүйнөлүк чемпионаттары да өткөрүлгөндүктөн аш тойлордо чыккан палбандарды классикалык күрөштүн эрежелерине түшүрүү, калк арасында ушул таймаштын эреже талаптарын жайылтуу маселеси бар. Ушул таймаш боюнча үйрөтүүчү адистер, дене тарбия мугалимдери тартыш болуп жатат дейт. Баткен шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Жумабай Токсобаев.
Мурун калыптанып калган эреже боюнча өткөрөбүз той тополорду, майрамдарда. Ал эми азыркы дүйнө чемпионаттарда эрежелер башкачараак. Бизде Баткен чөлкөмүндө айрыкча ушул Баткен областыда элдин эмесиге калыптанып калган спортта мындай күрөш боюнча биз мугалимдерди топтоп дене тарбия мугалимдери аларга атайын өнүктүрүү борборунан келип семинар кеңешме өткөрүп анан эрежелерин бизге жөнөтүп биз аларга жеткирип бирок азырынча ушу окуучулардын спартакиадасынын программасына кире элек.
Азырынча аймакта атайын дүйнөлүк мелдештерге чыгуу үчүн күрөштүн классикалык түрүнүн эрежелери калыптана элек. Бирок чыныгы билеги күчтүү жана шамдагай ыкмалары өнүккөн балбандар таймашып жаткан элдик эрежелери сакталган күрөш боюнча абал жакшы. Анткени бул боюнча мелдеш тынымсыз өткөндөн улам калк арасында кызыккандар көп. Бир мезгилде жаңы эрежелер боюнча бир да спортчу чыкпай калганча күтпөй, азыртадан мектептерден баштап жаңы эрежелерди үйрөтүү зарыл дейт жергиликтүү Нургазы.
Жаштардын арасында дагы, палбандардын арасында дагы, ошол эле учурда көрүүчүлөрдүн арасында дагы бул спорттун күрөш түрү өтө популярдуу. Бирок биз ата бабабыздан калган эрежелер боюнча эле күрөшүп келатабыз да. Дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн биз жаңы эрежелерди үйрөнүшүбүз керек. Бул ошол талапка жооп бере турган эрежелерди. Ал үчүн сабактарга киргизсе, мектептерге киргизсе, жогорку окуу жайларында окутууларды жүргүзүп даярдасак өтө жакшы болот эле.
Баткенде күз келгенден кыш чыкканга чейин айрыкча сүннөт тойлордо күрөш берүү кадимки салтка айланып, расмий майрамдарда мелдештер уюштурулганы менен атайын спорттук мекемелерде күрөш боюнча тармактар жакшы жолго коюла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Манастан калган өнөр саналган ордо оюну бүгүн да Талас өрөөндө көпчүлүк катышкан оюндардын катарында турат. Акыл ойду өстүрүүгө, ыкчамдыкка, тактыкка үйрөтүүгө багытталган ордо оюну тууралуу кененирээк Таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова айтып берет.
Ордону өспүрүм кезден баштап 60-тан ашкыча кызыгы тарабай келаткан Догдурбек Бейшебаев таластыктардын ордого өзгөчө маани беришинин жайын минтип түшүндүрдү.
Жана кыргыз күрөшүндө деле бизге Таласка өзгөчө маани берилгенде эле ордого дагы өзгөчө маани берилет. Анткени бирде баягы илгертен ата бабалардан бери келаткан салт боюнча ошо ордону негизги оюн кылып коюшуп алган экен.
Оюн Манастан элдин оозунда айтылып жүрөт, баарыбыз эле билебиз, баарыбызга эле маалым. Манас ата болгондон кийин, Манас атабыз Талас болгондон кийин ушу Таластан чыккан оюн деп айтылат.
Додобек Бешебаевдин айтканына караганда азыр ордого өзү жаш кезиндегидей жапырт кызыккандар азайып калыптыр. Муну той аштарда ордо оюну мурдагыдан азыраак ойнолуп калганынан байкоого болот. Анткени менен азыркы күндөрдө эле бул оюнга кызыгуу Талас районунун Калба, Аксай, Долуну, Арал айылдарында Бакай атанын өзгөрүш үрмарал. Ал эми Кара Бурада болсо Бакайыр айылдарында күч экенин айтылат. Ал эми Талас шаарынын өзүндө ордо оюндары боюнча спорттук мелдештерге басым жасалат. Мындай ордо оюндар адатта күн жылган маалда көбөйөт. Ордо мелдештердин бири шаардагы Нуржанов көчөсү менен Огонбаев көчөсүнүн кесилишинде маал менен уюштурулуп турарын ушул жерге жакын жашаган азамат айтып берди.
Бул жерде болуп келген 2014 жылдан бери эле көрүп келебиз. Музыкалык драма театрдан бүтпөй алган имаратында, экинчи кабатында ордо ойноп келишет. Негизинен көчөсү мисалы Талас району менен Бакай Атай району, же болбосо Талас району менен Кара Бура району беттешкен учурда ошо Талас шаарына келип ойношот да. Бул жерде негизинен турнир өтөт. Бир адамдын элесине арнашып ортодо байге сайылгандары бар, атайын медаль жазатып келип ошол жерде баягы алтын томпо же болбосо өздөрүнүн белгиленген байгелерин арнаме алып келишет. Мен билгени бир 5000-150000 чейинки байгелер сайылат да.
Спорттук мелдештерди көбүнчө облустагы ордо федерациясы уюштурат. 6 жыл мурун түрткөлгөн федерация президенти Меңдибек Дешебаевдин айтканына караганда, ордонун саламаттыкка, акылды өстүрүүгө тийгизген пайдасы чоң.
Ордонун өзгөчөлүгү берде ордо кыймыл жагынан да келет, акыл ой жагынан да келет. Берде адам тактик керек да. Анан адамдын могу өзүнүн денесин кармаганда дагы кыйынчылык келтирет. Бир бутуна туура коюп, бир өзүн координация деп коет го, ошо координациясына дагы керек. Түшүнбөгөндөр маанилүү бетип чүк атканда болсо спорттун түрү болобу деп. Бир жагынан шахмат сыяктуу эле ордодо баягы ханды ортого коюп тегеретип бекитип чүкөлөр менен. Анан бирде стратегиясы болот, согуштагы стратегиясы болгон ошолорду ханды кантип коргош керек, же болбосо ханды кантип душмандын ханын кантип жесиш керек дегендей илгерки убактарда согуштук мааниси болгон, ошо тактикалар болгон, жөнөкөй эле оюнга айланып кетти да.
Ордо федерациясы эми оюнду дагы өркүндөтүү максатында бала бакчалардан тарта мектеп окуучуларына чейин үйрөтүүнү, бул максатта ар кандай кароо сынактарды уюштурууну мерчемдеп жатат.
Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кадырман угармандар, апта темасына азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрылып келебиз.
Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевге карата коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Сириянын Хомс шаарындагы коопсуздук кызматынын имаратына жанында жангечти бир нече жардыруу уюштуруп 42 адам курман болгону кабарланды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп куралдуу күчтөр үчүн Конгресстен массалык бюджет сурамай болду. КВН оюндарын өнүктүрүү максатында кыргыз өкмөтү Азия Микс командасына 300 000 сом акчалай каражат бөлдү. Жатканыбыз Азаттык радиосунун кечки эфири, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Апта темасын улантабыз. Спорттун волейбол түрү Ысык Көл облусунда массалык оюндардын бир катары саналат. Айрыкча элет жеринде волейбол ойну ар бир айылда көпчүлүккө таандык салттуу көрүнүштөрдүн бири деп эсептелет. Ысык Көлдүктөрдүн волейболго болгон бүгүнкү мамилесин аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков байкап көрдү.
Бул Каракол шаарындагы мектептердин биринин спорт залы. Бул жерде шаардагы кыздардын волейбол боюнча өспүрүмдөр командасы машыгып жатышат. Волейболчу кыздардын бири Алида Талайбекова командага кантип келип калганын минтип айтып берди.
3 жылдан бери машыгабыз. 8-нчи класстан бери. Ошо волейболго келген себеби менин мектепте жейим бар. Ошол жейим 7-нчи класста ойноп баштаганда, ошо 8-нчи класстан баштап Чымырагайга кел, Каракол сборныйында сборныйына киресиң деп айткан болчу. Тимурагайды өзү чакырган. Ошондон бери 8-нчи класстан баштап тренировкага калам.
Алида окшоп күн алыс машыгын өткөргөн кыздар бул жерде көп. Мектептин спорт залы болгондуктан чакан жерге батпай чурулдагандары чурулдаган. Мына ушундай ынтызарлык күч болгону менен спорт жайлар тартыш. 9-нчу класстын окуучусу волейболчу Айтурган Асанбекова мындай пикири менен бөлүштү.
Азыр көп кыздар келип атышат, младший группага кийинде келишет бош клубта ойнойм.
А волейболду ушундай жогорку деңгээлге чыгарыш үчүн кандай эмне кылыш керек да?
Жана министерствода иштегендер мындай условия түзүп нормальный спорт зал салып берсе жакшы болмок да негизи элечи. Ошо
дагы эмне жетишпейт? Ошо
нормальный эле калгандар
спорт зал жетишпейт.
Ооба.
Машыктыруучулар Караколду волейболго ынтызарлык мурдагыдай болбой калды. Мурда волейбол сүйүүчүлөр облустук деңгээлде күчүн көрсөтүп келсе, азыр райондук деңгээлге да чыга албай калышты деп кейишет. Машыктыруучу Тимур Асеновдун айтканына караганда, буга каалоонун эмес, колдоонун жоктугу, адистердин тартыштыгы себеп болууда.
Облус боюнча кыздар арасындагы специалист экөөбүз эле. Бир киши аксыда, анан
Мен уякта. Ошол анан специалист жок облуста. Кандай мисалы особенно женский волейбол кантип развиваться деп билбейм мен. Мисалы колубуздан келишинче жасап атабыз. Спартакиадан жыйынтыгы менен ошол мисалы 1-2-3 орунду алган балдар кыздар любой виттерден болсун. Разница жок да. Жалгыз волейбол деле эмес. Алган балдар ошолорго грамота берет. Ошол грамотанын ордуна сертификат берип койсо дополнительный балл менен ОРТ-гачы. Мисалы биринчи местага бир 50 балл берип койсо, ошол сертификат министерство образованияча 30-20 балл берип койсо, ошол деле стимул болот. Мисалычы, андай стимул да жок. Мисалы эмне үчүн ата-энелер жибербейт? Анткени окуу дейт. Окуу дейт. Волейболду эмне аласың? Волейбол саган эчтеке жардам бербейт деген. Наоборот, кайра баягы окуудан төмөн түшөсүң деп эме кылышат да. Көп проблема ошондон болот да. Ата-энелер.
Каракол шаарында өспүрүм балдардын облустук спорт мектебинде гана талапка жооп бере турган зал бар. Анда мурда шаардыктар спорттун төрт түрү волейбол, баскетбол, киши футбол, футзал ойноп келишсе, азыр аны самбо күрөшүнө берип коюшкан. Азыр эми машыктыруучулар волейбол командаларын спорт залдары бар мектептерге алып барып машыктырып жүрүшөт дейт. Тынчстан университетинин дене тарбия мугалими Кылычбек Таңскожоев.
Азыр бизде Каракол шаарында жалгыз бир эле тренер калды, Асейинов Тимур деген. Ошол бала байкуш азыр ошол балдарды, кыздарды эптеп чогултуп алып, 14 мектептин залына. Бирок ал жерде залдагы бул спортивный зал деп салынган зал эмес, ал жер мына ошонусуна карабай ошо жака жанагы спорт, волейбол спортуна кызыккан балдарды, кыздарды чогултуп алып өттү. Өздөрүнүн акчасы менен ошо жака чогултуп алып анан эптеп ойноп атышат. Анан ошол менен эптеп жан багып атышат аларчы, байча айткандачы. Эптеп выживайт этип атышат да. Эгерде усул боюнча жүрө турган болсок, анда биздин бул Каракол шаарыбыздагы бул волейбол вид спорту 3-4 жылдан кийин бирмелеп койсо жок болуп да кетиши мүмкүн да. Бирок баягы илгеркинин чарпындысы менен эле эптеп кел атышат азырчы.
Каракол шаарынан айырмаланып ысык көл аймагындагы айылдарда волейбол спорттун салттуу оюну катары жашоосун улантууда. Айыл мектептеринде кайсы бир мааракелик же эскерүү программаларына волейбол мелдештери киргизилип турат. Айыл аралык мелдештер да көп уюштурулат. Түптүн Кең Суу айылынын Көлтөр тайпасында ойноп келген волейболчу Айылчы Жайыков коңшу айылдарга бат-баттан барып ойноп турабыз дейт.
Пока зал жок болгонго байланыштуу эки команда эме берип турабыз. Ошуна айылгачы, ошуна айылга спорт залга Санташка Байзак айылына барып эки кишини жетилерде чай пай ичип алып барып барып бир аз кичине терип топ ойноп анан ошо кошуна айылдагылар менен круговой кылып ойнойбуз. Бир саат 10:00 чейин ойноп анан кайра чукка алып келебиз. Эми ортобуз 1.5 километр да, айыл менен эки айылдын ортосу анан чукка барып чукка келебиз ошо.
Бирок айылчынын айтымында колдоо болбогон үчүн азыр айылдарда волейбол боюнча түптөлгөн мыкты команда мурдагыдай республикалык деңгээлге чыга албай калышты. Буга колдоо жоктук жана колдоонун болбогондугу кедерги болууда.
Кичине условиябыз жокко байланыштуу ушу чыга албай жатабыз да. Бирок жакшы эле ойногон балдар бар. Мисалы сборный Караколдо волейбол ойногон мисалы теңиш балдарыбыз бар. Бишкекте ойноп жүрүшөт азыр волейбол биздин айылдан да. Баягы бизде мисалы кыскысын эчкандай эме жок да. Спорт залыбыз жок, ошого байланыштуу баягы ойной албайбыз. Анан мисалы күнүндө барып турабыз кошуна айылга, кээде бара албай калат экенсиң, кээде ар кандай жумуштар болуп калат. Айылда бир спорт зал болсо жакшы эме болот эле да, боюу болмок да.
Акыркы көрсөткүчтөргө караганда Ысык Көл облусунда волейбол боюнча эркектер арасындагы мелдештерде Тоң жана Жетиөгүз райондору жакшы көрсөткүчтөрдү берип, кыздар командалары чыкпай калды. Жергиликтүү волейбол сүйүүчүлөр бул аймакта мурда кыздар командалары эркектер менен бирдей деңгээлде ойноп келишкенин айтып жүрүшөт. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Ал эми Ошто болсо бильярд эң популярдуу спорттук оюндардын бири болуп калды. Шаардагы ондогон бильярд залдарына качан кирсең да эл толуп, столдору бош эмес көрүнүш. Оштон калачыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Оштогу бильярд залдары айрыкча ушул кыш айларында дайыма оюнчуларга бай болот. Өзгөчө түштөн кийин түн бир окумга чейин залда шарлардын бири бирине урулган үндөрү басылбай турат. Анткени бильярдга кирген адам эч нерсе менен иши болбой, убакыттын кандай өтүп жатканын да байкабай, бир нече саат бою бир столду айланып шаркуалайт. Ошондон улам да бильярдды аялынан коркпогондор ойнойт деп күлүп калышат. Ошол аялынан коркпогондордун бири Абдували Мамаев экен. Бул кишини издеген адам аны үйүнөн эмес, шаардагы бильярд залдарынын биринен табары бышык.
Бузага түшкөн шаарыңды чеги, кыздар барып түшсө, карап туруп кандай эжалады. Эжалы кыздар. Ошол ойноп атам. Бир өзүнчө эмелер бар да, нюанстар жүрөй. Ошон үчүн кызыктарда көп. Мамлекет тарабынан эч кандай каражат кетпейт да. Эл өзүн өзү алаксытып, өзүн өзү мындай ден соолугун чыңдабага, өздөрүнө шарттуу эс алууга, айрыкча мындай кыштын күндөрү жакшы.
Ушинтип чоң кишилер эртеден кечке бир жерде отургандан чарчап, ары бери басуу үчүн бильярдга келишет. Ошол эле учурда бильярд оюнуна олуттуу карап, азыртан машыгып жүргөн жаштар да толтура экен. Оштогу бильярд клубтардын биринин ээси Эркин Мамажанов бильярд залдары аз-аздан жанданып келатканын айтат.
Азыр кыргыздарга бул башка жакта национальный игралар деп кошуп алыптыр. Эгерде кыргыз барса, ошол жерде кат ойношот. А эми бизде көбүнчө мындай спонсируют этпейт. На ошточу Бишкекке барып ойногонго деле каражат керек. А буларды ошондойктан давно уже мастер спорта или дагы бир эмелерди алып келет эле жакшы эмелектер. Бизде андай шарт жок, бирок буюрса кылабыз анда.
Ошто дээрлик ар бир мекеме өз кызматкерлери арасында же мекемелер арасында бильярд таймаштары уюштурулуп турат. Андан сырткары бильярд залдардын ээлери да өз кардарларын шыктандыруу үчүн ири байгелерди сайып таймаштарды өткөрүп келишет. Эркин Мамажановдун айтымында баардык залдар жакшы оюнчуларды өзүнө тартууга аракет кылышат.
Бул эми олимпиадага кирип калбаганына көп кишилер өкүнөт, спортсмендерчи. Өтө жакшы оюн. Бир саатына 3 км басасың. Биз, например, мен деле Бишкектен келдим. Кызыкканда мына көрүп атасың, бүт эле жашынан баштап мына аксакал 78-80 аксакалдар турнирде ойноп жүрөт.
Бүт жерде адамдар болот.
Же кээ бир жерде оюнчулар кайрда болсо, жакшы ойногон кишилер болсо, ошол жерде болсо, а тиги кишилер деле ошол жерге көбүрөөк келет. Потому что жакшы оюн көргүсү келет, опыт алгысы келет.
Оштогу бильярд оюну бир гана жеке ишкерлердин күчү менен өнүгүп келе жатат десе болот. Союз учурунда элге анча тааныш эмес болгон бул оюн 90-жу жылдардан кийин кыргыздар арасында жакшы жайылган. Учурда бильярд столдору айрым айыл кыштактарга да жеткен. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, эми апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Кыргызстандын спорт тармагы, массалык спорт жана анын аймактарга мүнөздүү улуттук түрлөрүнө байланышкан Азаттык радиосунун суроолоруна спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов жооп берди. Азыркы учурда спортко болгон элдин мамилеси кандай болуп калды акыркы жылдары?
Эми баягы акыркы жылдары спортко кызыгуу күчөп баратат да. Эми ошол күндө баягы мен кээ бир ата энелерден көрөм, кээ бир ушул балдарын эртип кайсака барсам, кимге берсем, кайсы тренер мындай жакшы тренер кылдырат депчи. Ата энелердин өзүнүн балдарынын кийинки келечегин ойлогону да. Анан тилекке каршы азыр бизде спорт объекттери жетишпегендиктен көпчүлүгү ошо каалаган максатына жете албай калып атат. Бара албай калып атат. Кичинекей баласы ошо бир залга барайын десе, ошо баласы каалаган спортко же өзүлөрү каалаган абдан алыс болуп калат. Ошо Бишкек шаарынан алып келсек, мындай сырттан караганда көп эле көрүнөт. Жакшылап мындай профессионалдык көз менен карасаң абдан жетишсиз да. Ошон үчүн ошо спорт объекттери жетиштүү болсо, эми азыркы заман бап убакта жакшы жакшы залдарга баргысы келет да баарычы. Көпчүлүгү залдарыбыз баягы Советтер Союзунан бери келаткан, өзүнүн баягы шарт жок.
Ушул нерсенин өзү массалык спорттун өнүгүүсүнө бөгөт болуп аткан жокпу?
Албетте бөгөт болот. Эмнеси дегенде ар бир азыркы заманда ар бир киши ушу мындай татынакай шарты бар жерге барып өзүнүн баягы ден соолугун караганга аракет кылат да, баласын да ошондой жерге алып баргысы келет. Бирок тилекке каршы андай жерлер кичине азыраак болуп атат. Эми келечекте үмүт абдан чоң, келечекте ал жакта болот да.
Мисалы ар бир аймактын өзүнүн мүнөздүү бир спорттук оюндары бар эмеспи? Ошолорду өнүктүрүү үчүн кандай бир пландарды кылса болот сиздин оюңузчачы? Кандай максаттарды койсо болот?
Спорт тарабынан спорт жетекчилиги ушу ар бир өзүнүн региондогу спортто иштеген кишилер менен баягы спорт баягы башкармачылык бар, областтык, райондук бар, ошолор аркылуу ушу массалык спортту өнүктүрүп ошол жакта өздөрү шуга аракет кылып атабыз, кылып атышат. Менин оюмча ошол региондордо баягы жанакында мен айтып кеткен нерселер болбосо дагы, бирок өзгөчө ушул улуттук оюндарга кызыгуу көп экен, ушуну байкадык. залдар болсо баягы күрөшкө кызыккандар абдан көп. Түштүк жакта көбүнчө ошо көк бөрү, торпок тартышат, анан күрөшөт. Күрөшкө адамдар шыктуураак келишет көп. Волейболду жакында жакшы көрүшөт да, мындай сыртынан карап байкагандачы. Эми Бишкекте болсо бүт жалпы биякта бере албайсың да. Көл жакта болсо баягы олимпиадалык түрлөрүн көпчүлүгү көбүрөөк көңүл бурушат да, баягы күрөштүн, грек рим, эркин күрөшкө, дзюдого, анан кийин самбо деп коет ошолор, баягы оюндар бар, футболго кызыгышат, бирок жанагы волейбол, футбол ичине мындай азыраак көңүл бургандай сезилет да. Эми нарында баягы тоолу жер болгондуктан хоккейге кызыккандар көп болуп атат да. Ошолор ошо Кыргызстанда хоккейдин башталышын ушу нарын ошо баштап берди.
Хоккей деп калдыңыз, жакында эле нарында жеке ишкер өзүнүн акчасына да заманбап хоккей стадионун курду да. Ушул сыяктуу самалыктар дагы кайсыл жактарда болуп жатат, анан канчалык дагы келет?
Андайлар көп. Мына бир регионду карасак, баарын айтып отурганга болот, ушундай көп залдарды салды. Бирок баары жетишсиз да. Жана кандай баягы жеке ишкерлер баягы ушу акча таап, анан ушу элин ойлогону, балдарды, жаштарды ойлогону да, ошолорду салып берип, абдан мындай элди ошо спортко, ден соолугун чоңого тартып атат да. Ошондор дагы көбүрөөк болсо абдан жакшы болот эле да.
Кыргызстандагы спорттун абалы жана аймактардагы спорттун түрлөрү боюнча Азаттык радиосуна спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмазбек Касенов жооп берди. Ушуну менен апта темасы соңуна чыкты. Эфирибизди аяктап барат. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.